Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles, Kosova e Serbia i kanë arritur katër marrëveshje. Ekspertët konsiderojnë se samiti i Vienës mund të jetë konfirmim se vendet e Ballkanit Perëndimor nuk do të mbeten jashtë Bashkimit Evropian. Kombet e Bashkuara parashikojnë se në vendet e Ballkanit çdo ditë mund të hyjnë afro 3000 imigrantë në rrugën e tyre për në BE. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrat e Serbisë dhe Kosovës kanë shënuar një pikë kthese në lëvizjen përpara të agjendës së dialogut, tha përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini, pasi mbrëm në Bruxelles u arritën katër marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Më tutje në njoftimin për media të zonjës Mogherini, theksohet se kryeministrat Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić u pajtuan në parimet e përgjithshme të elementeve kryesore të asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, që është rënë rrugën për krimin e saj dhe për tri çështje të tjera. Zonja Mogherini, e cila sikur edhe më parë ka ndërmjetësuar në takimin e delegacioneve të nivelit të lartë të Kosovës dhe Serbisë, ka vlerësuar se kjo finale përfaqëson arritje madhore në procesin e normalizimit dhe shton se zgjidhjet sjellin përfitime konkrete për njerëzit dhe njëherësh u mundësojnë të dy palëve të avancojnë në rrugën e tyre evropiane. Zyrtarja e lartë evropiane e konfirmon se BE-ja në mënyrë aktive do ta mbështesë implementimin e plotë të këtij rezultati dhe se do të vazhdojë puna në hapat e ardhshëm të dialogut në muajt e ardhshëm. Qeveria e Malit të Zi ka paralajmëruar se sot në Vjenë do të nënshkruhet marrëveshja kufitare me Kosovën. Kjo marrëveshje e vërteton përkushtimin për afirmimin dhe forcimin e vazhdueshëm të marrëdhënieve të mira fqinësore me respektimin e plotë të sovranitetit dhe integritetit të territorial të secilit shtet, thuhet në kumtesën e qeverisë së Malit të Zi. Numri i imigrantëve që kalojnë në përvendet e Ballkanit në rrugën e tyre për në pjesën veriore të Evropës pritet të arrijë në 3000 në ditë, kanë parashikuar Kombet e Bashkuara. Zëdhënësja e Komisariatit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatë, Melissa Fleming, tha mbrëmë se pritën afro 3000 vetë që të kalojnë në Maqedoni çdo ditë nga Greqia, që është vend i parë i Bashkimit Evropian ku migrantët arrijnë nga vendet e tyre të përfshira në konflikte në lindjen e mesme dhe më gjerë. Ne nuk shohim ndonjë përfundim të fluksit të njerëzve gjatë muajve të ardhshëm, tha zonja Fleming, duke e përmendur vazhdimin e dhunës në Siri dhe Irak dhe përkeqësimin e kushteve të refugjatëve në kampet e tengarkuara në Turqi, Jordani dhe Liban. Ajo ka theksuar se Gjermania dhe Suedia kanë pranuar 43% të azilkërkuesve në Bashkimin Evropian dhe ka sugjeruar se barra do të duhet të ndahej në mënyrë më të barabartë. NATO-ja thot se dy pjesëtarë të saj janë vrarë nga persona të veshur me uniforma të forcave të sigurisë kombëtare të Afganistanit në pjesën jugore të këtij vendi. Sipas njoftimit të aleancës, sulmi ka ndodhur sot herët në mëngjes në provincën Helmand. Në njoftim më tutje theksohet se sulmuesit kishin hapur zjarr kundër automjetit të ushtarëve brenda në kompleksin ushtarak dhe se të dy sulmuesit janë vrarë kur pjesëtarët e NATO-s janë përgjigjur me zjarr. Nuk është dhënë ndonjë informacion për kombësinë e ushtarëve të vrarë. Sulmet e ashtu quajtura uniforma të jeshile kundër të kaltërta, kur ushtarët ose policët afgani sulmojnë ushtarët të ndërkombëtar, ishin problem madhor gjatë luftës së gjatë të NATO-s së bashku me forcat afgane kundër militantëve taliban në Afganistan. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuat, Kosova dhe Serbia mbrëm i kanë nënshkruar katër marrëveshje në kuadër të dialogut për normalizim të raporteve. Janë nënshkruar marrëveshjet për asociacionin apo bashkësinë e komunave me shumicë serbe, marrëveshja për telekomin, ajo për energjinë dhe për të ashtu quajturin Park i Paqes. Të dy palët kanë paraqitur vlerësimet e kundërta për marrëveshjet. Nga Brukseli paraqitet Augustin Paljokaj.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa i ka quajtur këto marrëveshje si shumë të rëndësishme për Kosovën, duke thënë se me këto Kosova po shtrin sovranitetin në tërë territorin e saj. Lidhur me rezultatet e këtij raundi të dialogut, Mustafa tha:
kemi arritur marrëveshje shumë të rëndësishme, është marrëveshja lidhur me parimet themelore për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, implementimin e marrëveshjes për energji, marrëveshja për kodin telefonik, dhe marrëveshja lidhur me lirimin e eurës mbi IBR, përkatësi është me rekonstruimin e saj dhe me lëshimin e saj.
Kryeministri i Kosovës insistoi gjithsesi se marrëveshja për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë do të ndihmoj funksionimin e tyre komunave, por nuk do të ketë kompetenca ekzekutive. Homologu i tij nga Serbia, Aleksandar Vučić, theksoi se kompetencat e asaj që ai e quajti bashkësi të komunave serbe do të jenë shumë të gjera dhe ai do të shkojë në Kosovë në shtator për të sqaruar serbëve në katër komunat të Veriut, të cilat do të përfshihen në këtë asociacion, se cilat janë rezultatet konkrete të dialogut dhe çfarë do të thonë ato për Serbinë. Sipas burimeve diplomatike të BE-s, implementimi i marrëveshjeve tash do të jetë kyç dhe ato presin që palët të mbeten të përkushtuara që të implementojnë ato për të cilat kanë rënë dakord në Bruxelles. Të dyja palët kanë folur për transparencë në dialog dhe kanë paralajmëruar se së shpejti mund t'i bëjnë publike marrëveshjet, mirë po deri në këtë moment ato nuk janë bërë publike dhe palët kanë interpretime jo të njëjta të asaj që kanë rënë dakord dhe mbrëm. Sido që të jetë, në prag të samitit të Vienës për Ballkanin Perëndimor që filluan sot në kryeqytetin austriak, arritja e katër marrëveshjeve në fushën e telekomit, energjisë, lirisë së lëvizjes dhe krijimit të asociacionit të komunave serbe shihet si një hap konkret dhe i rëndësishëm në normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, dhe kjo do të reflektohet edhe në samitin e Vienës. Siç dihet, normalizimi i raporteve edhe për Kosovën edhe për Serbinë është vënë si një prej kushteve kryesore për avancimin e tyre drejt procesit të integrimeve evropiane. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radha i erdhi pasyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam në kronikën nga Brukseli, mbrëm janë nënshkruar katër marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për këtë zhvillim mund të informoheni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org. Si komentohen këto marrëveshje sot në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme e Kosova sot duke u fokusuar që në fillim në deklaratën e shefit të qeverisë Serbisë, Aleksandar Vučić, se asociacioni komunave me shumicë serbe do të ketë shumë kompetenca ekzekutive dhe do të financohet